Preacuvioase Părinte Stare, Preacuvioși, Preacuțernici Părinți, iubiți credincioși, la prima vedere și din punctul nostru de a înțelege lucrurile ca oameni, ziua de astăzi este una tristă, o zi absurdă, o zi în care se întâmplă lucruri pe care mintea omenească nu le poate gândi și nu le poate primi și cu care sufletul, cât de cât curat, nu se poate împăca. Pentru că asistăm, iată, la moartea unui om nevinovat, într-o împrejurare în care unii nu știau cum să se mai desfăteze, iar el, închis de peste un an de zile, aștepta acolo să vadă ce se întâmplă. Sfântul Ioan a fost ultimul dintre prorocii Vechiului Testament. Ultimul pentru că au fost mulți. Dumnezeu, după căderea în păcat a lui Avram și după ce el s-a ascuns, spunând că se teme de Dumnezeu, n-a mai vorbit cu omul în mod direct. Numai prin mijlocitori. Și nu prin oricine, ci prin oameni pe care Dumnezeu i-a găsit încă de înainte de a se naște, încă din pântecele Maicii lor, vrednic să-i fie slujitori și mijlocitori între Dumnezeu și oameni. Iar în Vechiul Testament, acest oficiu l-au împlinit prorocii, adică oameni care au primit din partea lui Dumnezeu porunci și rânduieli, și pe care apoi ei le-au transmis poporului ceea ce Dumnezeu poruncește și ceea ce Dumnezeu vrea de la ei. Acest oficiu în Noul Testament l-au preluat apostolii și apoi urmașii lor până în ziua de astăzi, episcopii și preoți în Biserica Creștină, care vor propovădui adevărul și Evanghelia până la sfârșitul veacurilor. Dumneavoastră vă aduceți aminte că într-o pildă cu unul care a sădit vie și a plecat de departe, a trimis pe slugile sale să primească roadele ce îi se cuvineau stăpânului. Iar aceștia care erau doar lucrători, via nu era lor, au găsit de cuvință să-i omoare pe aceștia și să nu le dea nimic. Și apoi se spune că a trimis alții, mai mulți, și cu ei au făcut același lucru. Și apoi stăpânul s-a gândit să trimite pe fiul său. Poate se vor teme sau se vor rușina și prin el îi vor da roadele care îi se cuvin. Dar nici vorbă. Și pe acesta l-au scos afară din vie și l-au omorât. Ei, aceștia nu sunt alții, iubiți credincioși, decât prorocii Vechiului Testament, cu care Scriptura spune că au făcut cu ei ce au vrut, i-au bazocorit, nu i-au ascultat și mai mult majoritatea au murit moarte martirică pentru adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Numai prejos au fost și cei din Noul Testament, pentru că aproape toți apostolii și-au încheiat viața jertfindu-o pentru adevărul Evangheliei. Sfânta Scriptură ne amintește în mod expres de 12 proroci, 4 mari și 8 mici, așa se spune. Explicații sunt mai multe, dar una plauzibilă este aceea că au fost numiți mari sau mici după adevărurile pe care le-au descoperit, după activitatea lor și mai ales după cărțile pe care le-au scris. Pentru că Isaia, Ieremia, Ezechiel și Daniel au scris cărți tumultoase, pentru că așa le-a fost și activitatea. Și aceștia sunt prorocii cei mari. Iar prorocii mici au scris cărți rezumate, dar esențiale, cu toată activitatea și aportul lor în ceea ce privește mijlocirea între Dumnezeu și oameni. alături de proroci, fără să greșim, ar putea să-i adăugăm pe Moise, dragii mei. Dar apoi pe Ilie, pe Iesei, pe David, pe Solomon și ar mai fi și alții. Pentru că și aceștia au împlinit acest rol de slujitori al lui Dumnezeu și de mijlocitori între Dumnezeu și oameni, slujindu-i pe oameni în numele lui Dumnezeu. Ultimul am spus că este, și așa spune Scriptura, și cel mai mare dintre toți a fost Ioan Botezătorul, care are numai puțin de 3 zile cu serbare în biserica creștină la ora actuală, dintre care una este aceea de astăzi, la care în popor mi-aduc aminte de când eram copil. Părinții și bunicii ziceau terea lui Ioan. Și eu nici nu prea înțelegeam bine ce înseamnă asta, această prescurtare. Adică tăierea capului Sfântului Ioan Botezător. Ioan Botezătorul a fost mare din toate punctele de vedere. În primul rând, prin rostul și misiunea lui. El avea să fie înainte mergătorul Domnului Hristos, Mântuitorul Lumii. Confundat fiind de foarte multe ori cu Ilie, prorocul. Pentru că amândoi, prin rânduiala lui Dumnezeu, au același rost și rol de înainte mergători al lui Hristos. Numai că învățații legii pe vremea aceea un pic au încurcat lucrurile. Pentru că în timp ce Ioan Botezătorul era înainte mergătorul Domnului, la prima venire a lui Hristos în lume, Ilie avea să vină înainte mergătorul Domnului la a doua venire a Domnului Hristos în lume. Și de aceea chiar foarte mulți credeau că Ioan Botezătorul este prorocul Ilie. Vă aduceți aminte că mai mari poporului au trimis la un moment dat la Ioan să-l întrebe: cine ești tu? Pentru că asemenea lui Hristos era considerat a fi unul care de fapt nu era. Și una dintre întrebări era: dacă tu ești Ilie? Și a răspuns că nu. Nu era, pentru că avea aceeași misiune, dar el era Ioan Botezătorul. A fost vestit de înger prorocului Zaharia, tatăl său, în forma în care a fost vestită nașterea lui Hristos din Fecioara Maria. De aici începe mărirea lui și importanța lui deosebită. Vestea că părinții săi bătrâni vor zămijli și vor naște fiu, iată, a fost adus de Îngerul lui Dumnezeu din cer, din partea lui Dumnezeu. Îngerul îi spune că va fi mare, că va avea un rost deosebit, că va merge înaintea lui Hristos cu harul și cu puterea lui Ilie. Și a spus un lucru foarte important și pe care l-a reușit, în mare parte, va întoarce pe mulți la slujirea lui Dumnezeu și mai ales inimile copiilor spre părinții lor. De tânăr, foarte de tânăr, ar fi greu să spunem, Sfântul proroc Ioan s-a retras în pustie, iubiții mei. De aceea noi ajunăm și postim astăzi. Și pentru jertfa lui, și pentru felul în care a murit, dar și pentru că a trăit o viață întreagă de jertfă, fiind numit și înger în trup, în post și în rugăciune, în slujirea lui Dumnezeu și în slujirea oamenilor. Până când a venit momentul acela dureros în care a fost prins și băgat în închisoare. Activitatea lui era multiplă. Era un propovăduitor al dreptei credințe, un propovăduitor al bunei cuvințe, al milosteniei, al cinstei și al demnității și mai ales a părăsirii păcatului. Primele sale cuvinte și predica sa, dacă vreți, a început așa cum a început și a Mântuitorului: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Întotdeauna am amintit și am accentuat: aveți grijă cum înțelegeți acest cuvânt, pentru că toți aceia care nu l-au înțeles toți aceia care l-au răstălmăcit, în loc să o iei către Hristos, au luat-o în altă direcție. Iar cuvântul pocăință este cuvântul sfânt, care aparține de drept bisericii drept măritoare și în care oamenii adevărați au trăit întotdeauna. Și cuvântul înseamnă un singur lucru: lepădarea vieții păcătoase, părăsirea căii celei largi și întoarcerea la Dumnezeu, schimbarea vieții din punct de vedere moral și slujirea lui Dumnezeu. Asta e pocăință. Lepădarea de păcate. În rest nu înseamnă nimic. De aceea, aceia care au înțeles-o greșit, au procedat așa cum au crezut de cuvință și s-au rătăcit, iubiții mei. Nicolae Steinhardt, de fapt, spune: noi nu judecăm. Fiecare, pe răspundere proprie, poate face ce vrea în lumea asta. Pe răspundere proprie. Iată că noi avem această răspundere înaintea lui Dumnezeu și a propriei conștiință și ne-am ferit și ne ferim de a interpreta așa cum nu se cuvine păgubos acest cuvânt sfânt. Toți au mers la Ioan Botezătorul în pustie. Mie îmi place lucrul ăsta și l-am găsit amintit de foarte mulți duhovnici și predicatori. Ioan Botezătorul n-a bătut la ușa nimănui. N-a mers nicăieri. N-a coborât în cetate. Ioan Botezătorul a stat în pustie. Și lumea a auzit de el, de valoarea lui, de cuvântul lui, de trăirea lui sfântă. Și cine a vrut să-l audă, cine a fost interesat să schimbe viața, s-au dus acolo și l-au căutat pe Ioan Botezătorul. Fiecare ce l-au întrebat, după statutul pe care îl aveau și condiția socială sau starea morală: noi ce trebuie să facem? Iar Ioan Botezătorul fiecăruia în parte îi spunea ce au de făcut. Vameșilor, ostașilor, bogaților, păcătoșilor și tuturor, fiecăruia, după starea lui moral-duhovnicească, îi spunea ce are de făcut. Aș aminti doar ce le spunea celor avuți. Dacă ai două cămăși, dă una și la care n-are. Dacă ai bucate, dacă ai ceva, dacă ai bani, dă și la care n-are. Ce frumos, iubiți credincioși! Și ce bine ar fi dacă am găsit noi o adevărată satisfacție, nu în a lua, ci în a da. Pentru că Sfântul Apostol Pavel spune: mai fericit a da decât a lua. Sunt oameni fericiți, iubiții mei, și au fost și vor fi, care au o satisfacție deosebită, ca din truda lor, din sudoarea lor, din darul pe care Dumnezeu li l-a dat, pentru că de acolo le avem pe toate până la urmă, să poată face parte și semenilor lor. Activitatea lui a încheiat pentru că, iată, apare această dramă, această nelegiuire. O căsătorie imorală, absurdă, nepermisă, care nu trebuia să se întâmple și pe care Ioan Botezătorul o acuză. Și o acuză pe față. Nu este frică de Irod, care era guvernator, acolo era împărat. Lui era frică de Dumnezeu, iubiți credincioși. Mântuitorul amintește un lucru frumos: ce ați ieșit să vedeți? Trestie clătinată de vânt? Sau ce ați ieșit să vedeți când s-au dus la Ioan Botezătorul? Sau ați ieșit să vedeți oameni în haine moi? Nici vorbă! Aceștia stau în palatele împăraților. Dar ce ați ieșit să vedeți? Un proroc? Dacă ați ieșit să vedeți un proroc, atunci da, ați nimerit. Pentru că dintre toți aceia născuți din femeie, Ioan Botezătorul este cel mai mare. Ce mai spune ceva și n-aș vrea să vă încurc, rămâne numai ce vă spun. Ioan Botezătorul, așa cum este, cel mai mare dintre cei născuți, este cel mai mic din împărăția lui Dumnezeu. Și nu intrăm în amănunt. E pentru faptul că a îndrăznit să-l înfrunte și să-i spuie, de fapt, adevărul care supără pe om de atâtea ori, cu concursul deosebit al Irodiadei, care era concubina lui, fosta soție a fratelui său Filip. S-a ajuns la starea de astăzi și căutând prilej bun, eu îl pun în ghilimele, o asemenea prilej, au reușit să scape de Ioan Botezătorul. Ospățul pe care l-au pregătit, dragii mei, eu n-am nicio îndoială că a fost regizat de Irodiada. Ioan era închis într-o cetate, Maherus, departe, dincolo de Iordan și de Marea Moartă. El avea atâtea palate, n-avea unde să-și țină ziua de naștere. Și apoi mai spun unii că nu este drag. Cum să nu fie? I-a pus în minte Irodiadei, vezi că acum ai un prilej bun dacă vrei să scapi de Ioan. Și a propus lui Irod să organizeze această petrecere tocmai în acea cetate, acolo unde Ioan Botezătorul era închis. La ospăț, dumneavoastră, știți ce se întâmplă. Lucruri care n-ar trebui să se întâmple. Eu când eram în parohie, sigur, cu răbdare și cu treabă bună, că oamenii se supără acum, foarte subțiri la nas. Trebuie să ai grijă ce le spui. Și le-am spus la un moment dat, mă bucur când vin la nuntă și văd că ziceți rugăciune înainte de nuntă. Dar n-am auzit să ziceți rugăciunea niciodată la încheierea nunții. Și n-am înțeles de ce. Deși știam de ce. Că nu mai avea cine să ruga. Ei, cam așa era și la nunta, la ospățul ăsta lui Irod. O fi început el cum o fi început, dar s-a încheiat dramatic, iubiți. Peste orice așteptare. Pentru că, iată, Irodiada, prin concursul fetei sale, o mare zminteală pentru copil, a găsit de cuvință să ceară capul lui Ioan Botezătorul. Iubiți credincioși, povestea e complicată și vom încerca să o scurtăm. Aici au concurat foarte multe lucruri în care oamenii au vorbit în timp ce mintea nu le mai funcționa. Irod, în momentul în care a promis fetei că îi dă orice până la jumătate din împărăția lui, era bat. Era beat, iubiți credincioși. Și dumneavoastră știți că dacă în general păcatul întunecă mintea omului, ăsta e efectul cel mai grav. Oamenii păcătoși umblă cap în ceață. Nu văd bine. Merg așa, la întâmplare. Ei, Irod era de-a bine, le-a aburit. Și face o asemenea promisiune pe care apoi o fi regretând-o el, dar era târziu. Ce greșește el, iubiți credincioși? Faptul că n-avea demnitate de om. Dacă ești om, la un moment dat, nu mă mai interesează ce obligații am sau cine sunt în lumea asta. Mă comport ca un om adevărat. Și prin urmare, el trebuia să găsească o explicație prin care să demonstreze fetei că așa ceva nu-i poate da. Nu face parte din ce a promis el și din ce a gândit el. Plus că Ioan Botezătorul nu era averea lui personală. Era omul lui Dumnezeu. Asupra vieții n-are dreptul numai Dumnezeu. Și despre acest lucru ar trebui vorbit acum zi și noapte, în care viața celuilalt nu-i prețuită. Sunt foarte mulți care se apără cu toate puterile, dar orice ca să trăiască și încă să trăiască bine, iar pe viața celuilalt nu pune niciun preț. Nu suntem egali înaintea lui Dumnezeu? Nu purtăm tot chipul lui Dumnezeu? Nu avem aceeași valoare? Ba da. Și atunci să-i lăsăm lui Dumnezeu dreptul să iei atunci când El consideră ceea ce numai El poate da. Ce? Viața. Nu-mi lua ce nu-mi poți da, spune un filozof. Mare cuvânt. Viața nu poate da nimeni. Prin urmare, n-are voie să o iei nimeni în lumea aceasta în afară de Dumnezeu. Spuneam la început că tristețea este după mintea noastră, după modul nostru de a gândi, pentru că până la urmă este partea cealaltă legată de veșnicie. Ioan Botezătorul și-a împlinit misiunea cu care Dumnezeu l-a trimis în lumea aceasta. Cel mai important lucru, iubiți credincioși, vedeți dumneavoastră, noi toți și lumea întreagă ține la ce? Să trăiască cât mai mult în lumea asta. Dar de ce? De ce vrei să trăiești? Ce vrei să faci? Ai simțit că ai vreo datorie? Ai simțit că ai vreo misiune pe care n-ai reușit să o împlinești în numele lui Dumnezeu? Atunci da. Dar dacă asta nu faci și mai ales n-ai făcut-o niciodată, atunci de ce spui că vrei să mai trăiești? Ioan Botezătorul și-a împlinit misiunea. A mers înaintea Domnului, a gătit calea, a arătat cine este, l-a arătat lumii și pentru prima dată a spus viitorilor apostoli Domnului, iată mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii. În vremea lui, la botezul Domnului, s-a arătat Sfânta Treime în mod foarte vizibil, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Un lucru extraordinar de important pentru lumea întreagă, pentru biserică și pentru noi toți. Și apoi, în cele din urmă, spre deosebire de Ilie, prevestește și merge înainte, inclusiv cu moartea martirică, înainte de Hristos, care a fost răstignit pe cruce. Foarte mulți tineri ar trebui să iei pilda tânărului din Evanghelie și să meargă la Hristos să-L întrebe, Doamne, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Iar Hristos le-ar aduce aminte ceea ce ei de fapt știu. Ține poruncile. Și dacă toți tinerii ar ținea poruncile, atunci n-ar mai fi atâta rău în lume, ar crește și s-ar dezvolta moral, spiritual, social, ca niște oameni adevărați de mare valoare în societate. Voi încheia. Dar aș vrea să vă aduc aminte de un lucru. Când se întâmplă lucruri, dragii mei, de un asemenea dramatism, și aș folosi, nu vă supărați pe mine, un cuvânt din popor, lucruri de care se miră toată lumea, se miră lumea de ele. Întrebarea știți care este? Și n-am auzit-o pusă de nimeni. Cum s-a ajuns aici? Cum se poate ajunge într-un asemenea stare? La asemenea lucruri? Cum? E greu de răspuns. Probabil de aia ni se pune această întrebare. Pentru că noi ar trebui să trăim la așa fel, încât asemenea lucruri să nu se întâmple niciodată. Îmi pare rău că rămâne Sfânta Scriptură de martor numai aici și n-am reușit să vă spun câteva răsfăind-o ca să nu ziceți că am vorbit de la mine. Nu. Am vorbit de la Hristos, în numele lui Hristos, pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne mântuiește. Să urmăm pilda Sfântului, să fim apărători varnici ai dreptății și ai adevărului și să scoatem în evidență, fără rezervă și fără frică, adevărul întotdeauna. Păcatele să le prezentăm în toată goliciunea lor și să le spunem pe nume, ca să știm cine suntem și ce avem de făcut. Pentru că numai așa vom putea să spunem la urmă că ne-am împlinit datoria. Vă doresc din suflet să vă dea Dumnezeu putere să mergeți pe calea cea strâmtă, că e grea, dar e frumoasă și duce în împărăția lui Dumnezeu, unde să ne întâlnim cu toții. Amin.